Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar di hari Kamis 1 Maret 2018 ini, Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami dan akan diawali dengan warta berita. Dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada yang kali ini akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Nur Afni Octavia. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami di hari Kamis 1 Maret 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta koruptor, bandar narkoba, dan teroris diberi hukuman berat. Pemerintah Indonesia mengembangkan ekspor di kawasan Indo-Pasifik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah Indonesia terus mendukung langkah Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan bermartabat. Presiden Joko Widodo secara spesifik menyebut tiga pelaku yang harus mendapat hukuman berat, yaitu koruptor, bandar narkoba, dan teroris. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 1 Maret. Presiden mengaku memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian kinerja Mahkamah Agung yang terus meningkat selama tahun 2017. Kepala negara berpesan agar Mahkamah Agung terus menghadirkan peradilan yang betul-betul dipercaya. Dengan demikian, kepastian hukum di Indonesia semakin tegak, kepercayaan publik semakin meningkat, dan kepercayaan investasi pada negara Indonesia semakin kuat. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Kasan Muhri mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengembangkan kegiatan perdagangan untuk mencapai target negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Kasan Muhri di Jakarta Kamis 1 Maret menjelaskan, saat ini Indonesia masih mengandalkan ekspor produk mentah yang sebenarnya dapat dikembangkan mulai dari ekspor barang jadi. Selain itu, Indonesia memiliki potensi dengan mengembangkan sistem perdagangan terbuka yang dianggap masih berada di bawah negara lain di kawasan ASEAN.
Basically, Indonesia has huge resources. This is the basic line.
Pada dasarnya, Indonesia memiliki modal sumber daya besar, tapi yang kita butuhkan pertama-tama adalah sumber daya manusia, dan juga Indonesia harus bergerak maju menjadi negara industri. Karena saat ini ekspor Indonesia didominasi oleh produk primer yang harus dikembangkan menjadi produk manufaktur. Dan juga tentang keterbukaan perdagangan, Indonesia masih di bawah kelima negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tapi saya optimis bahwa Indonesia dapat bergerak lebih terbuka dan maju, terutama dalam kegiatan ekspor. Pemerintah Indonesia telah mengenalkan konsep Indo-Pasifik pada pertemuan tingkat menteri luar negeri di Singapura awal Februari lalu. Pada pertemuan tersebut, Indonesia mendorong gagasan arsitektur regional yang terbuka dan transparan berdasarkan hukum internasional serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Traktat Kerjasama dan Pertahanan Asia Tenggara, termasuk sejalan dengan prinsip Bali yang dihasilkan Konferensi Asia Timur. Sementara itu, Presiden Joko Widodo di awal tahun 2018 lalu mengawali kunjungan kenegaraan ke 5 negara di kawasan Asia Selatan. Kunjungan ini dilakukan untuk merintis jalan bagi Indonesia untuk membuka jalur perdagangan dan investasi sekaligus menyelesaikan isu di kawasan termasuk tentang zona ekonomi eksklusif dan isu kemaritiman. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto akan segera menghentikan impor truk bekas untuk mendukung perkembangan industri kendaraan komersial nasional. Seperti dikutip Antara, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan, penghentian impor truk bekas dapat segera dijalankan karena tidak memerlukan aturan tertentu. Hanya membutuhkan penghentian rekomendasi impor truk bekas tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga di Jakarta, Kamis, 1 Maret, saat meresmikan pameran kendaraan komersial, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo International Commercial Vehicle Expo 2018 yang akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 1 sampai 4 Maret 2018 di Jakarta Convention Center. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Haryanto, menyatakan impor truk bekas memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Menurutnya, impor truk bekas memang seharusnya tidak dilakukan lagi, mengingat tidak ada yang menjamin kondisi truk tersebut dari sisi emisi maupun keamanannya. Hasil pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota menunjukkan pada Februari 2018 terjadi inflasi sebesar 0,17%. Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suharyanto, pada press briefing yang diadakan di Jakarta Kamis 1 Maret menjelaskan, tingkat inflasi tahun kalender yaitu dari Januari hingga Februari 2018 sebesar 0,79%, dan tingkat inflasi dari Februari 2018 terhadap Februari 2017 sebesar 3,18%. Ia menjelaskan, dengan memperhatikan faktor cuaca yang kurang baik dan musim hujan, angka inflasi sebesar 0,17% tersebut bagus dan masih di bawah asumsi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi terkendali.
Pada inflasi pada Februari 2018 sedang bagus, dan 3,18 masih di bawah asumsi yang ada. Tentunya kita berharap bahwa inflasi ini akan terjaga sehingga tidak akan mempengaruhi pada daya beli.
Kecuk Suharyanto lebih lanjut menjelaskan, dari 82 kota indeks harga konsumen, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,05%, sementara terendah di Palangkaraya 0,04%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi Februari 2018 lebih rendah. Namun, dibandingkan dengan tahun 2016, angka tersebut lebih tinggi, karena pada Februari 2016 terjadi deflasi sebesar 0,09%. Jika diteliti, semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga. Ia berharap dari bulan ke bulan inflasi tetap terkendali sehingga target pada tahun 2018 dapat tercapai. Project Manager Wikimedia Indonesia Yvonne Kristiani menyelenggarakan kompetisi Project Ganesha. Project Ganesha adalah sebuah kompetisi menulis yang diinisiasi oleh Wikimedia Indonesia dan Goethe Institute Indonesia sejak bulan September 2017 dan berakhir Februari kemarin. Melalui proyek ini, Wikipedia, produk Wikimedia Indonesia, memiliki misi memberikan pengetahuan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yvonne Kristiani, pada acara Press Talk Project Ganesha di Goethe House, Jakarta, Rabu 28 Februari menjelaskan, untuk lebih memudahkan masyarakat daerah mendapatkan pengetahuan, kini Wikipedia tersedia dalam beberapa bahasa daerah, seperti bahasa daerah Aceh, Banjar, Banyumas, Bugis, Jawa, Melayu, Minangkabau, Tetun, dan Sunda, serta akan meluncurkan bahasa Gorontalo.
The mission to make knowledge free and accessible by
everyone. Misi untuk membuat pengetahuan yang gratis dan dapat diakses oleh semua pihak tidak hanya di Wikipedia Indonesia. Kami juga menyadari bahwa di Indonesia ada banyak bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa pertanyaan tentang Wikipedia, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi kami juga memiliki bahasa daerah Aceh, Banjar, Banyumasan, Bugis, Jawa, Melayu, Minangkabau, Tetun, Sunda, dan kami juga segera meluncurkan Gorontalo Wikipedia.
Yvonne Kristiani menambahkan, setelah 15 tahun artikel pertama diluncurkan, sudah terdapat 400 ribu artikel di Wikipedia Indonesia dan sudah memiliki sekitar 1 juta pengguna yang terdaftar. Berdasarkan jumlah artikel, saat ini Wikipedia Indonesia menduduki posisi ke-25 dunia dengan jumlah artikel terbanyak. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Pengamat politik Islam Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan, kehadiran Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pertemuan untuk mencari solusi damai di Afghanistan dalam konferensi proses Kabul merupakan upaya Indonesia semakin memperkuat posisi di dunia Islam. Ia di Jakarta Kamis 1 Maret menjelaskan, kehadiran Yusuf Kala dapat berkontribusi berbagi pengalaman dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Yusuf Kala memiliki pengalaman penting di Indonesia dalam menyelesaikan konflik. Yon Mahmudi menambahkan, Indonesia dapat menjadi contoh dalam mengelola keberagaman etnik dan agama, tetapi kondisi damai tetap terjaga. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala saat hadir dalam konferensi proses Kabul kedua di Kabul, Afghanistan hari Rabu, menegaskan komitmen Indonesia untuk perdamaian di negeri yang tengah dilanda kekerasan tersebut. Berita terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Bagawinata mengatakan, ikan tuna memberikan kontribusi terbesar di antara 9 jenis komoditas hasil perikanan dan kelautan Bali yang menembus pasar luar negeri. Ngurah Bagawinata di Denpasar Kamis 1 Maret menambahkan, ikan tuna tersebut merupakan hasil tangkapan para nelayan setempat maupun perusahaan-perusahaan yang operasionalnya menggunakan kapal-kapal besar yang mangkal di Pelabuhan Benoa, Bali. Seperti ditulis Republika Online, Bali meraup devisa 150,15 juta dolar Amerika dari pengapalan ikan tuna dalam bentuk segar dan beku ke pasaran luar negeri selama tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat 75,79% dibanding tahun sebelumnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Sejak 2005, setiap pelanggan telepon seluler telah diminta melakukan registrasi sebelum mengaktifkan nomornya. Namun saat itu tidak disertai dengan proses validasi, sehingga masih mungkin dilakukan manipulasi data. Sehingga sangat mudah disalahgunakan oleh para pengguna untuk tujuan-tujuan negatif, seperti menyebar berita tidak benar, ancaman, kegiatan terorisme, hingga penipuan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah pun melakukan pendataan ulang mulai Oktober 2017 hingga Februari 2018. Kali ini disertai validasi pengguna dengan menyertakan nomor induk kependudukan serta kartu keluarga. Terkait registrasi dan validasi ulang, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang masa registrasi kartu prabayar yang selesai pada 28 Februari 2018. Menteri Rudiantara menegaskan ketika masa registrasi prabayar berakhir dan pengguna layanan seluler belum mendaftarkan kartunya, nomornya akan dihapus dari sistem milik operator telekomunikasi secara bertahap. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Ramli menjelaskan, registrasi ulang kartu prabayar bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Dengan begitu, transaksi keuangan di dunia online menjadi lebih aman. Selain itu, registrasi ulang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum melalui sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. Sedangkan Jundan Harif Fakrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan, kerjasama validasi dengan operator seluler bisa mencegah tindak kejahatan dan terorisme. Sebab penjahat dan teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu telepon seluler. Jundan juga menyebutkan, pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoax pun tak akan bisa mudah beroperasi bila validasi data pribadi oleh operator seluler selesai. Sempat ada ketakutan banyak pihak tentang kerahasiaan data yang dapat disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Apalagi menjelang pemilu pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilu presiden dan legislatif 2019. Dikhawatirkan banyak pihak akan bermain dengan data penduduk untuk kepentingan pemilu. Hal ini membuat sebagian masyarakat enggan untuk melakukan registrasi ulang. Namun, berkat sosialisasi pemerintah tak kenal lelah, akhirnya masyarakat dapat mengerti dampak yang terjadi jika tidak melakukan registrasi dan validasi. Faktor keamanan dan manfaat ekonomi menjadi registrasi dan validasi sebagai pilihan logis masyarakat. Berpikir positif ketimbang menelan begitu saja berita tentang penyalahgunaan data-data pribadi menjadi bukti bahwa masyarakat sudah lebih dewasa dan berpikir jauh ke depan. Ini bisa dilihat dari data terakhir Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 27 Februari 2018 pukul 9.42 waktu Indonesia Barat, jumlah pendaftar ulang sudah mencapai hampir 300 juta. Melebihi jumlah penduduk Indonesia yang menurut data terakhir Biro Pusat Statistik tercatat 254 juta orang. Walau mungkin tidak semua orang memiliki telepon seluler, banyak yang memiliki lebih dari satu nomor. Saudara pendengar, sekian komentar.
Today in History, presenting you historical facts of the day.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah tanggal 1 Maret. Kami awali dengan pergerakan 1 Maret 1919 dari pergerakan 1 Maret atau demonstrasi Manse atau juga pergerakan Samil adalah gerakan awal rakyat Korea dan memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Gerakan ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1919 saat jutaan rakyat Korea di seluruh negeri berdemonstrasi secara damai. Dalam gerakan ini, sekitar 7.000 orang tewas akibat terbunuh oleh polisi dan tentara Jepang. Beralih ke serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kurang lebih satu bulan setelah agresi militer Belanda kedua, yaitu Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi melakukan serangan balik terhadap tentara Belanda yang telah mengambil alih Yogyakarta. Serangan dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang rombongan konvoi Belanda, serta tindakan perebutan lainnya. Ketika pasukan Belanda sudah terpencar-pencar, barulah TNI melakukan serangan. Tepat pukul 6 pagi, serangan mulai dilancarkan ke seluruh penjuru Yogyakarta. Serangan itu telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pasukan Republik Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Serangan umum 1 Maret 1949 membawa dampak yang sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan PBB. Serangan ini menjadi bukti keberadaan dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB serta membuka mata dunia internasional bahwa TNI tidak hancur seperti yang digembar-gemborkan Belanda. Kemenangan ini juga berhasil meningkatkan moral dan semangat juang pasukan gerilya TNI di wilayah-wilayah lain. Hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan peristiwa dimulainya Operasi Anaconda 1 Maret 2002. Operasi Anaconda adalah invasi Amerika Serikat secara besar-besaran di Afghanistan yang dimulai pada 1 Maret 2002. Pasukan Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu berusaha menghancurkan pasukan Al-Qaeda dan Taliban. Operasi tersebut berlangsung di lembah Shahikot dan pegunungan Arma di sebelah tenggara Zormat. Operasi ini merupakan pertempuran berskala besar pertama dalam perang Amerika Serikat di Afghanistan sejak pertempuran Tora Bora pada bulan Desember 2001. Ini adalah operasi pertama di Afghanistan yang melibatkan sejumlah besar angkatan udara konvensional Amerika Serikat. Operasi Anaconda berakhir pada 18 Maret 2002. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Judul Indonesiaku hari ini adalah populasi hiu paus talisayan bertambah. Populasi hiu paus atau whale shark di perairan Talisayan, Kabupaten Birau, Kalimantan Timur mengalami penambahan. Dalam kurun waktu 3 tahun, jumlahnya mengalami penambahan signifikan. Hal itu disampaikan Mahardika, anggota tim peneliti World Wide Fund, WWF Indonesia, dan Whale Shark Indonesia belum lama ini. Ia menjelaskan, pada awal tahun ini, pihaknya telah melakukan penelitian terhadap hiu paus yang ada di perairan Talisayan yang selama kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi penambahan individu baru. Mahardika mengatakan ini adalah penelitian yang kedua kali. Pertama, pada tahun 2015, teridentifikasi jumlah hiu paus sekitar 36 ekor, dan pada penelitian kedua, awal 2018, jumlahnya menjadi 51 ekor. Dari sisi ukuran, ia mengatakan populasi yang ada sebagian besar tergolong belum dewasa, dengan ukuran antara 3 hingga 8 meter, sedangkan ukuran dewasa 18 meter. Mahardika menambahkan dari penelitian diketahui hiu paus di Talisayan bukan sebagai migrasi tapi sudah menetap dan berkembang biak di sana. Hiu paus juga ditemukan di Pulau Derawan. Lebih jauh, Mahardika mengatakan pihaknya akan melakukan penelitian kembali 7 bulan ke depan untuk melihat sejauh mana perkembangan hiu paus yang ada. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi tata cara berinteraksi dengan hiu paus secara benar. Karena dari hasil peninjauan lapangan, masih banyak yang belum memahami tata cara berinteraksi dengan hiu paus. Mahardika mengatakan ini menjadi peluang wisata yang bagus, tapi harus dibenahi lagi untuk dapat mengikuti aturan yang benar. Jika tidak, dapat membahayakan wisatawan dan hiu paus itu sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kadisbudpar Birau, Mappa Sikra, mengatakan berkembang biaknya hiu paus di perairan Talisayan merupakan modal besar bagi perkembangan pariwisata di Birau. Ia pun mengajak seluruh pelaku usaha wisata untuk memanfaatkan peluang ini dalam meningkatkan sektor pariwisata. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kawasan laut yang ada di sekitar, sehingga membuat hiu paus bisa tetap bertahan di sana. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah Indonesia terus mendukung langkah Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan bermartabat. Presiden secara spesifik menyebut tiga pelaku yang harus mendapat hukuman berat, yaitu koruptor, bandar narkoba, dan teroris. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Kasan Muhri mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengembangkan kegiatan perdagangan untuk mencapai target negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto akan segera menghentikan impor truk bekas untuk mendukung perkembangan industri kendaraan komersial nasional. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto juga mengatakan, penghentian impor truk bekas dapat segera dijalankan karena tidak memerlukan aturan tertentu. Hasil pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota menunjukkan pada Februari 2018 terjadi inflasi sebesar 0,17%. Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suharyanto pada press briefing yang diadakan di Jakarta Kamis menjelaskan tingkat inflasi tahun kalender yaitu dari Januari hingga Februari 2018 sebesar 0,79% dan tingkat inflasi dari Februari 2018 terhadap Februari 2017 sebesar 3,18%. Project Manager Wikimedia Indonesia Yvonne Kristiani menyelenggarakan kompetisi Project Ganesha, yaitu sebuah kompetisi menulis yang diinisiasi oleh Wikimedia Indonesia dan Goethe Institute Indonesian sejak bulan September 2017 dan berakhir Februari kemarin. Pengamat politik Islam Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan kehadiran Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pertemuan untuk mencari solusi damai di Afghanistan dalam konferensi proses Kabul merupakan upaya Indonesia semakin memperkuat posisi di dunia Islam. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Bagawinata mengatakan, ikan tuna memberikan kontribusi terbesar di antara 9 jenis komoditas hasil perikanan dan kelautan Bali yang menembus pasaran luar negeri. Saudara sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Pendengar, Mamuju Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasangkayu. Lokasinya berjarak 276 km dari kota Mamuju, yang berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, membuat kabupaten ini dianugerahi beragam pantai indah yang menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Mamuju Utara. Salah satu yang kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi jika berkunjung ke Mamuju Utara adalah Pantai Tanjung Babia. Berwisata ke Pantai Tanjung Babia, Anda tidak hanya dapat menikmati keindahan alamnya saja, melainkan juga beragam kuliner khas masyarakat Mandar, salah satu penduduk asli Sulawesi Barat. Pendengar, objek wisata Pantai Tanjung Babia terletak di wilayah Kecamatan Pasangkayu, berjarak 2 km dari ibu kota Kabupaten Mamuju Utara. Pantai Tanjung Babia ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mamuju Utara karena paling sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara setiap minggunya. Dari pusat kota Pasangkayu, Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 menuju Pantai Tanjung Babia. Tiba di objek wisata ini, Anda bisa langsung menikmati keindahan pantai dengan garis pantai sejauh 3 km. Garis pantai yang panjang ini membuat siapapun akan puas bermain di hamparan pasir pantainya. Pendengar, Pantai Tanjung Babia punya air laut biru dan jernih yang dapat memanjakan mata Anda dan membawa ketenangan hanya dengan memandangnya. Dengan tinggi ombak yang bisa mencapai 2 meter, Anda bisa berperahu, berlayar, dan memancing atau berolahraga air. Selain itu, Anda juga bisa menikmati kesegaran air Pantai Tanjung Babia dengan berenang. Namun, Anda harus berhati-hati. Lelah berenang atau berolahraga air di pantai ini, Anda bisa beristirahat di gazebo yang tersedia di sepanjang Pantai Tanjung Babia. Pendengar, Pantai Tanjung Babia tak hanya menawarkan pesona pantai yang asri dan indah. Kawasan objek wisata bahari ini juga menawarkan aneka kuliner tradisional khas Mandar seperti Jepang. Makanan khas ini terbuat dari parutan singkong dicampur kelapa parut. Jepa biasanya disajikan hangat dengan ikan bakar segar atau ikan masak bopia-pia yang baru saja ditangkap oleh nelayan. Selain menikmatinya, Anda pun bisa menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan makanan khas Jepa, ikan bakar segar atau ikan masak bopia-pia yang dimasak khusus dengan tungku. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tanjung Babia. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Pesona Tambora 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Tambora merupakan gunung strata vulkano aktif di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dahulu gunung ini pernah menggemparkan dunia lewat ledakan dahsyatnya 12 April 1815. Tahun tersebut diingat sebagai tahun tanpa musim panas dan mengakibatkan kelaparan terburuk abad ke-19. Selain itu, letusan tersebut membuat Tambora kaya panorama. Kawah terbesar di Indonesia bisa dijumpai di sana. Lewat kawahnya 7 km dengan kedalaman kawahnya 800 meter. Dari puncaknya, hamparan pasir indah yang luas, pemandangan kawah dan sekitarnya, serta birunya lautan yang membentang serta pemandangan pulau Satonda secara bersamaan juga bisa disaksikan. Panorama yang indah membuat banyak wisatawan berkunjung ke sana. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Tambora, sekaligus memperingati peristiwa letusan Tambora dan hari jadi Kabupaten Dompu, Sumbawa, tahun ini akan kembali digelar acara Festival Pesona Tambora FPT 2018 pada tanggal 9 hingga 11 April 2018 di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Kamis 22 Februari lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pariwisata, didukung Kementerian Pariwisata Kemenpar Republik Indonesia, melaunching Festival Pesona Tambora 2018. Akan ada 16 kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Pesona Tambora 2018 ini. Dimulai dengan pawai budaya pada 1 April, pameran foto budaya dan pesona Tambora 2 hingga 7 April, gemar makan ikan 4 April, gema budaya religius 5 April, ngaha kawiri 6 April, festival kuliner 7 April, Tambora Cilings 320 kilo 4 hingga 7 April, Festival Mantar, Upacara Cera Labu April, Festival Jagung dan Kopi Tambora 10 hingga 11 April, Sepeda Wisata 10 April, Hiburan Rakyat 10 hingga 11 April, Lomba Mancing, Trail Adventure, Transplantasi Karang dan Puncak Festival Pesona Tambora 11 April di Dorocanga. Rangkaian kegiatan itu dilaksanakan di 5 kabupaten kota yang berada di Pulau Sumbawa. Pendengar, pelaksanaan Festival Tambora 2018 masuk tahun keempat setelah dilaksanakan pertama kali tahun 2015 bertepatan dengan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora pada 1815. Kegiatan pertama ini dihadiri langsung Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi. Menurut Deputi Pengembangan dan Pemasaran Mancanegara Kemenpar Republik Indonesia, Gede Pitana, memasuki penyelenggaraan yang keempat tahun ini, Festival Pesona Tambora telah masuk dalam 100 kalender of event pariwisata nasional. Bersama dengan Festival Pesona Baunyale, Bulan Pesona Lombok Sumbawa, dan Festival Pesona Moyo. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Pesona Tambora 2018. Kita jumpa lagi dalam acara Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada di sekali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Nur Afni Octavia. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Bila Kau Seorang Diri. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Jangan kau bersedih.
Pendengar, demikian lagu berjudul Bila Kau Seorang Diri yang dinyanyikan Nur Afni Oktavia. Nur Afni Oktavia, seorang penyanyi pop wanita yang populer pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Salah satu lagu hitsnya ialah Bila Kau Seorang Diri. Lagu ini diciptakan oleh Rinto Harahap, seorang pencipta lagu papan atas Indonesia. Lagu berlirik romantis ini bercerita tentang perasaan seorang kekasih yang dilanda sepi. Selain sebagai penyanyi, Nur Afni Oktavia juga merupakan seorang aktris. Kepiawaiannya dalam berakting ditunjukkan melalui sejumlah film yang ia bintangi. Di antaranya adalah Butet di tahun 1974, Bernafas Dalam Cinta di tahun 1978, Pulau Cinta di tahun 1978, dan Remaja Idaman di tahun 1979. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Nur Afni Oktavia berjudul Ibu. Selamat mendengarkan. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Ibu dari Nur Afni Oktavia. Penyanyi kelahiran Medan ini mengawali karirnya dengan mengikuti pemilihan bintang radio dan televisi pada tahun 1976. Meski tidak berhasil keluar sebagai juara utama, penampilannya kala itu menarik perhatian juri sehingga ia memperoleh gelar sebagai penampil terbaik. Beranjak dari sana, banyak perusahaan rekaman di Indonesia yang menawarkan kontrak dengannya. Ketika sudah bergabung dalam salah satu perusahaan rekaman di Indonesia, ia merilis album perdananya bertajuk Surat Cinta pada tahun 1978. Sejak tahun 1980-an hingga awal 1990-an, ia menghasilkan album rekaman secara rutin. Pendengar, sebelum mengakhiri pelangi nada hari ini, saya hadirkan dua buah lagu dari Nur Afni Oktavia berjudul Cincin Kenangan dan Senandung Doa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.